Max Manner, Kipuraja. Kustantaja Basar, 2020. Äänitys Silensio, Helsinki. Lukija Jarmo Mäkinen. Kipuraja on yksilöllinen ja samalla pienin ärsykkeen aiheuttama hetki, jolloin kipu alkaa tuntua. Sen ylittäminen aiheuttaa useimmiten kestämättömiä fyysisiä, psyykkisiä tai taloudellisia ongelmia. Aardenhout, Hollanti, 13. tammikuuta 2018. Talon toisen kerroksen makuuhuoneessa oli lämmintä ja hämärää. Huonetta valaisi 3 kynttilää. Céline Dion lauloi rakkauden voimasta, ja volyymi oli säädetty tavallista kovemmalle. Suuri parivuoden silkkilakanoineen ja muhkeine tyynyineen oli sijaamatta. Yöpöydällä kimmelsi punaviinillä täytetty kristallilasi. Hämyisessä nurkassa seisoi koko vartalo peili, josta nainen katseli itseään. Hänen 183 senttimetriä puhdasta slaavilaista kauneuttaan oli kelvannut Vogueelle, Ellelle ja Harper's Bazaarille, sekä L'Officielleen ja Jealousiin vuosikaudet. Kamera oli rakastanut häntä ja ollut hänelle suopea. Tuhannet valokuvat, filmatisoinnit ja esiintymiset olivat kohottaneet hänet taivaalle ja kasvattaneet hänestä mallimaailman kiintotähden. Ikonin. Hän oli saanut enemmän kuin olisi ansainnut. Ja hän oli nauttinut joka hetkestä, ottanut suosiostaan kaiken irti, kunnes hänen tähtensä oli hiipunut ja pudonnut taivaalta. Hän oli ollut 31, kun katastrofi iski. Puhelin lakkasi soimasta. Muotilehtien kannet täyttyivät muiden kuvilla, ja suihkuseurapiirit käänsivät hänelle selkänsä. Seurasi romahdus ja perikato. Epätoivo ja pelko siitä, ettei hän olisi enää riittävän nuori ja kaunis. Ettei hän olisi haluttu. Ettei hän kelpaisi. Että hänet unohdettaisiin. Hän tuijotti kuvajaistaan arvioiden. Tumman ruskeat silmät ja hiukset kiiltävän puhdasta mahonkia. Kuulas, maitosuklaan ruskea iho pehmoisenta silkkiä. Hän avasi satiini aamutakkinsa vyön. Suuntaamme tuntemattomaan. Toisenaan minua pelottaa, mutta olen valmis oppimaan. Kaiuttimista kuului. Vyö valahti kiemuraiseksi käärmeeksi jalkojen juureen. Satiinin alta työntyi esiin upea sääri kapeine polvineen. Lumovoima oli edelleen tallella. Hän ajatteli aavistuksen katkerana. Sääri jatkui loputtoman pitkänä nilkkaan, joka oli yhtä sorja ja linnunluinen kuin jalkateräkin, kauniisti kaartuvine holveineen. Varpaista hän oli saanut aina erityismaininnan. Hän oli edelleen virheetön, vaikka kelpasikin enää rikkaan ja petollisen taiteilijan vaimoksi. Sian vaimoksi. Sivuun vetäytyvä satiini paljasti lisää. Peili näytti kaiken juuri oikein. Solakat reidet, joissa ei ollut yhtään liikaa tai liian vähän rasvaa. Lihastin ja luuston suhde oli kuin oppikirjan sivuilta. Mustat pitsialushousut istuivat täydellisesti sekä edestä että takaa. Ohuen kankaan alla kaartuva häpykumpu oli sekin juuri sopivan muotoinen, ei liian korkea tai lattia. Häntä ei ollut onnistuttu rasittamaan raskauksilla, luojan kiitos, vaikka kahdesti virhe oli ollut lähellä. Samasta syystä vatsan pienoinen kumpu oli edelleen olematon. Satiiniluomus liukui hartioilta ja putosi lantiota nuolen lattialle. Hän levitti reisiään, kääntyi kyljittäen ja tarkasteli kuvajaistaan uudelleen. Rinnat olivat edelleen pystyt ja terhakat. Nännipihat kaartuivat symmetrisinä ja vaalean ruskeina, ja nännit olivat kivikovat ja suipat kuin vastapoimitut viinirypäleet. Rintakehä oli hoikka ja paljasti osan kylkiluista. Solisluut kaareutuivat pehmein vedoin, ja kaula oli kapea sekä sopusuhtaisen pitkä, somasti tummien hiuksien koristama. Kasvot olivat tehneet hänet kuuluisaksi. Eivätkä ne olleet kuluneet piloille salamavalojen räiskeessä. Peilistä tuijottava ilme vakavoitui. Hän ajatteli ainoaa kauneusvirhettään. Hänen käsivarsinsa sisäpinnoilla iho oli kovempaa kuin muualla kehossa. Heti kyynärtaipeiden yläpuolella, hauisten reunoilla, erottui vaaleita symmetrisin välein piirtyviä juovia. Vähän kuin haaleita seepran raitoja. Ensimmäiset jäljet olivat ilmestyneet hänen ollessaan 12 tai vähän yli.